Herra forseti. Mér langar aðeins að halda áfram á þessu, róli. Þetta vakti athygli mína að sem sérstakur áhuga maður sjöttu grein greinargerða frumvarpa ríkisstjórnarinnar. Við erum nú oft svona líkt af svona undanslætti, svo ég hérna leið mér nú orða svo varlega. Þá þótti mér athyglivert svona í ljósi að frumvarpinu skoðuðu og þessum undanþágu ákvæðum sem eru tilgreind í því að mat ráðuneytisins, ráðherra sem leggur málið fram, væri að frumvarpið hefði með leiðu forseta, öðru leiti er ekki gert ráð fyrir að frumvarpið hafi teljandi áhrif á einstaklinga eftir kyni og muni því hvorki hafa áhrif á jafnréttinni í stöðu kynjanna. Að undanþágu hlutanum skoðum finnst mér alveg blasa við að þetta sé bara ekki rétt. Og þá er ég ekki að ræða það hvort að það sé æskilegt að hér komi í miklu magni einhleipir hérna karlmenn og það bara önnur umræða. En það sem eins og svo oft áður, þá skautar sjötta grein greinagerða frumvarpa stjórnvalda mat og áhrifum algjörlega framhjá svona því sem að þykir óþægilegt að tala og það er áhugavert ef að í þessu tilviki þótti óþægilegt að draga það sérstaklega fram að þeir sem helst yrðu fyrir áhrifum af breyttri lagasetningu til hérna, svona þannig að mætti horfa á með svona neikvæðum hætti eða með takmörkuðum réttindum, yrðu fyrir takmörkuðum réttinda væru karlmenn en ekki konur. Og hérna, man háttvirtu þingmaður eftir svona viðlíka dæmum það sem að annað kynið fer svona heldur verð út úr lagasetningu án þess að það sé talin ástæð til að nefna það sérstaklega þegar kemur að mati og áhrifum frumvars.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður svarar andsvari öðru sinni.